Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
U tačno 18 sati na 202. U Domu omladine u Beogradu večeras počinje festival nezavisnog američkog filma i tim povodom gost Beograda je reditelj Wayne Roberts. Na ovom festivalu će biti prikazan njegov prvenac Katie kaže s Bogom. Za sve zainteresovane neka ostane za sada enigma sadržaj ovog filma, s obzirom da će to proveriti na licu mesta. U svakom slučaju, ono što su preporuke za ovaj film jeste da ga je kritika nazvala biserom američkog nezavisnog filma, a ono što je zanimljivo jeste, kao što rekoh, da je to Robertsov prvenac. Valjda vođen i rukovođen ovakvim kritikama, on završava i snimanje nastavka pod nazivom Richard kaže s Bogom, a da situacija bude intrigantnija, Wayne Roberts je od pisa postao reditelj. Sa njim je za današnju emisiju razgovarala Jelena Knežević i čućete njegove utiske pre svega o američkom nezavisnom filmu, koji je jedan od omiljenih žanrova kada su filmofili u pitanju. Potom idemo put Novog Sada, gde se održava manifestacija Dani otvorene umetnosti. Reč je o 4 agilne kustoskinje iz Beograda koje su realizovale ovaj projekat u Novom Sadu, birajući ne samo sadržaj već i lokacije, a suština ove manifestacije jeste da promoviše mlade vizuelne umetnike, istoričare umetnosti do 35 godina starosti, ali ono što je zanimljivije, a i važnije za širi auditorijum, jeste da se Dani otvorene umetnosti u Novom Sadu bave kreiranjem nove građanske publike, i to kroz aktivne i interaktivne sadržaje u kojima učestvuju čak i deca. Preporučujem vam da ostanete uz 202 do 19 sati, zahvaljujući ovim sadržajima koji slede u narednih sat vremena. Thank you.
Blinded by science, I'm on the run. Blinded by science, where do I belong? What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on the run. I worry about the world that we live in. I'm worried by all the confusion. Is leading. Is this a road going nowhere, or is someone leading us somewhere? I can't believe we're here for no reason. There must be something we can believe in. Blinded by science, I'm on the run. I'm not an appliance, so don't turn me on. What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on. Somewhere. Can't believe we're here for.
ti i ja.
Beograd 202.
Dressed in fur, when I see the quiet street, I always think of her. Not the way she is now, but the way that she was then. Sometimes you can't go back again.
Umetnost,
umetnik.
Večeras u Domu omladine počinje treći festival američkog nezavisnog filma i to ostvarenjem Katie kaže zbogom reditelja Wayne Robertsa, koji će festival svečano proglasiti otvorenim u 20 sati sa ovim američkim autorom koji je upravo završio snimanje novog filma u kome glavnu ulogu igra Johnny Depp, razgovarala je Jelena Knežević.
U rediteljske vode Wayne Roberts ušao je iz sveta književnosti, kada je pre dve godine napisao scenario za film Katie kaže zbogom, tešku dramu o 17-godišnjoj prostitutki iz malog šoferskog grada u Arizoni.
I've known since I was 9 or 10 that I wanted to write and direct.
Još kada sam imao 9-10 godina, znao sam da želim da pišem i režiram filmove. To je nešto što sam od uvek želeo da radim. Kada sam napisao Katie kaže zbogom, znao sam da je pravo vreme da počnem da režiram. Imao sam 30 godina, i sazreo sam za tako nešto. Wayne Roberts je upravo završio snimanje filma Richard kaže s Bogom, u kome naslovnu ulogu tumači Johnny Depp. Iako bi se po naslovu dalo pomisliti da je reč o nastavku filma Katie kaže s Bogom, ova dva ostvarenja nisu bliska, niti je drugi nastavak prvog.
You have Katie, which is a very small and intimate film and really quite emotionally heavy, and then you have Richard, which is a comedy first and foremost.
Katie je mali, nezavisan film, emotivno vrlo težak. Richard je komedija, govori o čoveku koji umire od raka. Da, nije to baš smešno, ali odnosi i situacija koja proizilaze nakon što profesor u školi u Novoj Engleskoj, koga igra Johnny Depp, saznaje da boluje od raka i da mu je ostalo svega nekoliko meseci života i u tih nekoliko meseci pokušava da sredi stvari sa svojom porodicom i prijateljima, to proizvodi niz komičnih situacija. Johnny Depp je napravio odličnu ulogu i on sam je mnogo ponosan. Dugo ga nismo vidjeli u tako emotivnom izdanju. Situaciju u američkom nezavisnom filmu Wayne Roberts ne vidi baš najsjajnije.
It's quite sad, it's depressing. I think the quality is just sort of utter shit. There are very few films, and it's depressing too because there's amazing filmmakers that are now working in the world.
Prilično je tužno, depresivno. Ima svega nekoliko dobrih filmova danas, što je takođe tužno, jer su to odlični reditelji. Ne vidim da će biti bolje. To, po mom mišljenju, ima veze sa Sundance festivalom i arogancijom ljudi koji taj festival rade i selektuju filmove koji su niskog kvaliteta. To su neke male komedije, prazne priče. I tako uspostavljaju niske standarde. Slična je situacija u filmu uopšte. I činjenica da veliki reditelji danas rade TV serije je takođe depresivna, jer niko od njih sigurno nije kao dete sanjao da režira televizijsku seriju. A danas je to jedino što mogu da rade, da zarade i da imaju neku umetničku slobodu. Ne znam, ja ne volim televiziju. Televizija vam ne menja život, to rade romani, to radi film. Bez obzira na situaciju u kojoj se film danas nalazi, Wayne Roberts želi da svoj život posveti pravljenju dobrih filmova.
I don't know if movies are going to exist for that much longer. And this is one of the reasons why I wanted to write Katie as a novel first, so I could be taken seriously as a writer.
Ne znam da li će film toliko dugo postojati kao medij. Zato sam i želao da prvo uradim Katie kaže s Bogom, da me ljudi shvate ozbiljno. Znate, u mnogim stvarima ja želim da izbegavam ljude, ali mesto gde volim da sam okružen ljudima i onim nepoznatim, to je bioskopska dvorana, da podelim iskustvo gledanja filma sa ljudima. I ne znam još koliko će to trajati, ali tome želim da posvetim svoj život. U Evropi postoje kvalitetni filmski programi i film će tu preživeti, ali u Americi stvar je drugačija. Pre neki dan je bila premijera filma Alien Ridleya Scotta i sale su bile prazne u Los Angelesu. To je užasavajuće. S jedne strane imate velike filmske studije koji rade filmove o superherojima, a s druge strane filmove koji se prave za Sundance Festival. I u tome tek po neki dobar film koji bih pogledao. Od toga mi je muk. Želim samo da osetim nešto dok gledam film. Želim jednostavno emociju. Ne želim da me film zabavi kao ni knjiga, jer želim da bolje razumem ljude osjećajući nešto, da osetim empatiju. Tome služi umetnost, da pruži istinu.
I want to feel. I want to feel a true, genuine emotion. I don't give a damn about being entertained. That's not why I go and why I see films or why I read a book. I'm looking to somehow have a better understanding of the human condition. That's exactly what I'm looking for. So I'm looking for some sort of truth.
Za inspiracijom kaže traga svakog dana. Ako zna, možda je baš pronađi u Beogradu ovih dana kao gost festivala nezavisnog američkog filma koji će otvoriti večeras u Domu omladine u 20 sati, nakon čega će biti prikazano njegovo ostvarenje Katie kaže s Bogom. U subotu u podne Wayne Roberts će održati majstorsku radionicu u Domu omladine na koju je ulaz besplatan za sve zainteresovane. A vašoj pažnji preporučujem i dokumentarac o velikom reditelju američkog nezavisnog filma Davidu Linču sutra u 21 sat.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, didn't have a friend,
and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. 'Cause nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I don't have any. If I ever get back on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, no one can use you when you're down and out. Yeah, when you're down and out. Not one penny is for friends, I don't have any. If I get back on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without any doubt, nobody can use you when you're down.
Vesta dvojka osjeti čoveka.
Poljubac.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. It's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly hedged. Newly
songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song.
She said,
in my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny, a need to disagree. But rules get in the way. N'oubliez jamais. For love or fame, it's all the same. What numbers days you say that love will be the cure? I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. It's in your destiny, a need to disagree. When rules get in the way, N'oubliez jamais. But you never forget my love.
N'oubliez viene ljubavi, divne radosti što eto sve ima sjaj, te sonate.
Umetnost, umetnik.
18:32, za nešto manje od sat i po vremenu u Novom Sadu će svečano biti otvorena manifestacija Novi Sad Open Art, koja se održava po četvrti put, a sa idejom da promoviše i afirmiše vizuelne umetnike, istoričare umetnosti i novu publiku, a građani će biti u prilici da kroz interaktivne sadržaje u prostorijama Kulturnog centra u Novom Sadu i u Staroj Streljani sami doprinesu širenju mreže nove umetničke scene u Srbiji. Sa ovom manifestacijom nas upoznaje Petar Protić.
Novosadski Open Art promoviše mlade umetnike do 35 godina i zamišljen je kao gerilski događaj koji ove godine samoorganizovano stavlja akcenat na vrlo aktuelni način izražavanja mladih umetnika kroz papir kao medij. Večeras je otvaranje. Sunčica Marković, jedna od kustoskinja i pomoćnica direktora Kulturnog centra Novog Sada.
Novi Sad Open Art se ove godine otvara danas u 20 časova u Kulturnom centru sa izložbom fotografija Marka Ristića Zamrznuti tonovi. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste i izložba grupe autora mlađe generacije sa temom Savremeni narativ na papiru. Znači, tema ovogodišnje Novi Sad Open Art manifestacije je papir kao medijum i savremeno stvaralaštvo na papiru. Posle toga, u ponedeljak i utorak, će biti likovne radionice za decu i za odrasle, koje će nositi naziv Savremeni stvaralaštvo na papiru, isto je znači tema papir, a završit će se festival u sredu 4. oktobra. Imaćemo u 17 časova crtanje uživo, gde će učesnici i slikari zajedno sa studentima i sa publikom crtati u dvorcu Edšeg. To je novi revitalizovani prostor u Novom Sadu koji sada se koristi za kulturne sadržaje i potom ćemo u 19 časova imati i tribinu i razgovore na temu savremenog narativa na papiru.
Inače, projekat su osmislile kustoskinje iz Beograda, a otvoreni pristup i prema publici i prema umetnicima je bio i ostao ideja vodilja. Tako će biti i u narednim projektima.
Ove godine smo selekciju za Novi Sad Open Art radile kustoskinja i istoričarka umetnosti Biljana Jotić i ja. A svake godine, recimo prošle godine, smo kao temu imali fotografiju i skulpturu. Prethodne godine je to bilo slikarstvo, ove godine je papir, to je crteža. Naredne godine planiramo da se bavimo mozaikom kroz naše programe. Promovisanjem, afirmacijom mladih umetnika, vizualnih umetnika, mladih istoričara umetnosti, njihovim međusobnim povezivanjem, umrežavanjem i interakciju sa publikom, to je približavanje savremene srpske scene publici kroz interaktivne sadržaje i kroz tumačenje mladih istoričara umetnosti.
Festival Novi Sad Open Art održava se u prostorijama Kulturnog centra Novog Sada i Staroj Streljani Edšeg do 4. oktobra. Thank you.
sa osmehom
202 fantazija.
She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Offer me my deathless death, the good God, let me give you my
soñé y esperé por su amor y mi corazón se acostumbró a soñar con usted y de repente yo te encontré y vi no sé que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, acreditei que um amor não era só um sonho meu. Eu acordei e o mundo
for you. Wait, even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of
tonight will bring tomorrow. Wait till I can say my goodbyes to my friends who cry, and I can say my farewell.
Umetnik.
I u sutrašnjem terminu na 202 od 18 do 19 sati slušat ćete aktuelne priče iz domena umetnosti. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki, a hronološki za nekoliko minuta Olga Kepčija sa vama u hitu nedelje. Potom od 20 sati i 30 minuta Stošić Štosić. Demo ekspert statuje u 22 sata, a san pre sna samo opušteno u 23 i 30. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
It's up to you.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
His part is over. No stars.